B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 5, Rebulto sa Bahay na Bato. Kabanata 2, Masamang Balita. Pawisang pawisan si Boging. Malalalim at sunod-sunod ang paghinga nito. Kailangang makawala siya. Siya lang ang tanging inaasahan ni Gino at Kiko. Mahigpit na nakagapos ang matabang binatilyo sa silyang kinauupuan. Lumilingalinga si Taba. Naghahanap ng saklolo. Pero alam niyang walang maaaring tumulong upang makakalas siya sa pagkakatali. Muling binalingan ni Boging ang lubid na nakapulupot sa kanyang bilugang katawan, pababa hanggang sa mga matatabang binti. Mahigpit ang pagkakatali sa kanya sa silya at halos hindi siya makahinga ng maayos. Sumasakit na nga ang kanyang balat dahil sa pagkakabaon ng magaspang na lubid sa kanyang naguumapaw na bilbil sa baywang. Kailangang ipuhos na niya ang kanyang lakas. Kaya kahit hirap, pinilit nitong bumunot ng isang malalim na hininga at saka sumigaw ng "Kawabanga!" Hindi lang iyon, buong lakas pang nagpapapalag si Boging at nagkakawag. Ngunit sa ginawa, biglang nabawal si Taba na kasama ang silya. At sa inis ng binatilyong chinoy, ni hindi man lang lumuwag ang pagkakatali niya. Napayukong napailing si Gino sa nangyari sa kaibigan. Pati si Kiko ay napangiwi. Wala. Hindi yata makakawala si Taba. Mukhang hindi sila makakalusot sa gusot nito.
Suko na ako!
Palunang amin ni Boging.
Ano?
Magkasabay na bolalas ni Gino at Giko na kapwa biglang napatayo.
Kaya mo pa yan, Bogs! Huwag mo kaming ipahamak!
Sorry, Gino, Kiko. Pero talagang suko na ako.
Humihingal na ulit ni Boging na namumula ang maputing mukha dahil sa hirap.
Saka nagugutom na ako eh.
Isang malapad at nakakalokong ngiti ang numuo sa mukha ni Joe nang marinig ang sinabi ni Boging.
Yan, ang yayabang kasi.
Mataray na kantsaw ng dalagita sa tatlo kasunod ng biglang paghima sa tiyan.
Parang gusto kong kumain ng banana cue at ng binatog.
Tapos, para wag bumara sa lalamunan ko, itutulak ko ng iced tea.
Saan naman kami bibili ng binatog?
Putol ni Gino sa pagpaparinig ng nakakabatang kapatid.
At pa-iced tea ka pa ngayon. Gulaman lang ang dati mong iniinom ah.
Dagdag pa ni Kiko.
Esa gusto ko eh. Bakit ba marunong pa kayo?
Sa kantalunan, walang karapatang magreklamo sa panalo.
Mga kasama, mga kaibigan.
Singit ni Boging na nakahinga pang nakatali sa sahig ng garahe ni Gino.
Mawalang galang na po. Pwede bang pakawalan muna niyo kami rito bago tayo magsingila ng pusta?
Ay, oo nga pala.
Sabi ni Joe na mabilis na lumapit kay Taba.
Sorry ah, kasi naman itong mga kampi mo, Bogs, inistalo, mga pikon.
Tuloy pa rin sa kantsaw si Joe habang niluluwagan ang mga ginawang buhol sa lubid. Nagpustahan kasi ang apat. Nabanggit ni Joe na isa siya sa pinakamagaling na knot tying sa Girl Scout troop niya. At tulad ng dati, nagkatuwaang maliitin ng tatlong binatilyo ang kakayahan ng nakakabatang dalagita.
hanggang sa magpustahan sila na hindi makakawala ang sino mang ilgapos ni Joe. Si Boging nga ang napili at merienda ang pusta. Hinimas ni Boging ang kanyang mga braso habang tinatanggal ni Joe ang buhol sa hita niya. Sumakit ang mga muscles ko ah.
Muscle? Anong muscle?
Nakakunot na tanong ni Kiko. Pinisil-pisil nito ang kanang braso ni Bogs.
Puro tabang hangin lang tong nakakapako ah.
Sasagot pa sana si Boging nang biglang dumungaw si Aling Linda, ang ina ni Gino at Joe.
Oh, ano naman yung ginagawa nyo kay Boging?
Nagtatakang tanong nito nang makitang nakatali at nakahilata sa sementong sahig si Taba.
Nag-experiment lang po kami,
sagot ni Gino. Hindi na humirit si Mrs. Rodrigo. Sanay na ito sa gawain ng apat na kabataan ng B1 gang. Lalo na't ganitong bakasyon sa eskwela. Tila bawat araw ay iba't iba ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Sina Boging at Kiko ay itinuring na hindi na naiiba sa kanilang pamilya. Bukod sa mababait at magalang naman ang dalawa, matagal na rin magkasama ang mga ito. Magmula pa noong unang makilala ni Gino at Joe ang mga ito sa isang summer workshop sa Baguio City.
O siya, pagkatapos nyo dyan, pumunta kayo sa kusina at may nakahandang merienda para sa inyo. Sa likod bahay na kayo dumaan ha.
Biglang natigilan ang apat.
Saved by the bell! Sagot na pala ng eramats nyo ang chibog.
Nakangiting sabi ni Kiko.
Hindi ah. Basta may utang kayong merienda sa akin.
Pilit ni Joe na namewang pa.
Joe, ituloy mo na muna ang pagkakalag sa akin. Saka bilisan mo naman.
Utos ni Boging.
Masamang pinaghihintay ang grasya, lalo na't libre.
Nagkatinginan sina Gino, Kiko at Joe. Nagkaintindihan. Biglang nagtatakbo palabas ng garahe ang tatlo. Iniwan nila si Boging na nakatali pa ang mga hita sa silya.
Hoy! Huwag niyo akong iiwan!
Sigaw ni Boging habang siya na mismo ang nagmamadali sa pagkakalas sa mga buhol ng lubid.
Sorry ka na lang, Bogs. Kung maubusan ka ng merienda, ang bagal mo kasi.
Tukso ni Gino. Tumuloy ang tatlo sa kusina. Pero hindi pa sila nakakaayos ng upo sa pagkainan nang biglang bumukas ang pinto ng kusina.
Si Boging!
Humihingal-hingal pero nakawala na agad mula sa pagkakatali.
Iyon lang pala ang dapat gawin sa'yo eh para makawala.
Natatawang sabi ni Gino. Naghagikikan si Najo at Kiko. Hindi rin sila makapaniwala sa ginawang mabilis na pagtakas nitong parang si Harry Houdini, ang sikat na escape artist.
Oh, magugas muna kayo ng kamay bago kumain.
Paalala ni Aling Linda.
At huwag kayong masyadong maingay. Nasa salas ang daddy nyo. May kausap sa telepono. Long distance.
Wow! Macarons! Ano ni Boging na mabilis nang naupo at sumubo agad ng dalawang peraso.
Mainit-init pa.
Kayo ho siguro ang nagluto nito, no? Ang sarap eh. Pagsip-sip nito. Itong si Joe walang pakialam sa pagkain dahil ang pansin niya'y upado ng sobrang curiosity. Ayun at lihim na nakikinig sa amang nakikipag-usap sa telepono, nakakubli sa divider na naghahati sa salas at kusina.
Kaipalay napansin siya ni Gino. Nilapitan siya at tinapik sa balikat. Nagulat si Joe. Kuya naman eh. Angil niyang nakasimangot. Pinakikinggan ko si Daddy. Parang sensitive yung topic na pinag-uusapan nila eh. Shhh! Ang isang daliri ni Joe ay nakadampi sa kanyang labi. Oo nga no? Sagot ni Gino na nagtataka rin. Kung tungkol kasi sa trabaho ang kausap ng tatay nila, dapat ay ang extension phone sa opisina ni Mang Mike ang gamit niyon. Kung personal na tawag naman iyon, bakit seryoso ang mukha ng tatay nila? Sino kaya ang kausap ni Daddy? Bulong ni Joe. Saglit pa, mabilis na tumalilis ang dalawa sa kanilang pinagkukublihan nang ibaba ni Mang Mike ang telepono. Halos tapos na sa pagkain ang apat na bata nang pumasok sa kusina si Mang Mike. Bumanat ito ng salitang ikinagulat ng lahat. Si Tio Manuel yun. Paliwanag ng ama. Inatake raw sa puso si Tia Concha. Na-confine sa Santa Cruz Hospital sa Laguna. Pamangking buo ni Doña Concha si Mike Rodrigo. Kung gayon, apo nito sina Gino at Joe. Kumusta na si Tia? Tanong agad ni Aling Linda. Okay na raw. Pahinga lang ang kailangan. Sabay na nakahinga ng maluwag sina Gino at Joe sa narinig. Malapit ang magkapatid sa mag-asawang matanda. Masayahin kasi ang mga ito bukod pa sa palagi silang ini-spoil ni na Don Manuel at Doña Concha. Teka, bakit nasa Laguna ang mga tiyan? May tiniting ng bahay daw. Doon na yata gustong manirahan. Nagsawa na siguro sa pagbibiyahe sa Amerika ang dalawa. Hindi ba tayo dadalaw, Mike? Hindi naman kalayuan ng Santa Cruz. Tanong pa ni Aling Linda. Dapat lang. Saka nang magkamalay tao si Tia, ako raw agad ang pinahanap. Sagot nito habang dinadampot ang isang macaroon. Oh, bakit daw? Nagtatakang tanong ng babae. Kibit balikat lang ang sagot ni Mang Mike sa asawa. Tinatanong nga ni Tio pero ayaw namang sabihin ni Tia ang dahilan. Basta gusto raw akong kausapin sa lalong madaling panahon. Dadalaw kayo kina Lola, Daddy? Biglang tanong ni Joe na kumikinang ang mga mata. Tumango si Mike sa anak na babae. Sama kami, Daddy, ha? Duwit pa ang magkapatid na Gino at Joe. Bakit naman hindi? Pati na kayo, Kiko at Boging. Kung papayagan kayo, pwede kayong sumama. Uwian lang naman tayo. Pero maaga tayong magbibiyahe para hindi mainit sa daan. Dito na kayo matulog kung sasama kayo. Out of town trip? Sabay at sabik na naisip ng apat na kabataan na nagkatinginan. Nagkaintindihan. Palakpakan sila. Luntagan. Yes!
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.